미스무?
뭔 놀라고?
알지씨?
아이 뚱놀라고 뭉킨게 뭉익스러
이게 가봐야 벌었어 뭉익스러 이게 집엔 갤리스 벌써 뭉디 비즈기 됐어 이게 가봐야 벌었어
그렇게 신스템이
왕 예 저한테
예
내가 길 몇 곳 이렇게 아이든 거를
예
Я
сейчас
зайду,
бегу
ниндзю от старого.
Жок. Номер два тысяч? Номер, номер что-то мой?
Парамой, это Айбек Кирчо.
Айбек,
да.
Алло.
Вот так, почему я бегу?
Да.
А мы же ладно.
А ты верни, у Айбек.
Я вовсе отдайте зайду.
Алтында, мен қазақтың қара домалақ баласы алдыңда Маған өлеңіңді азайтшы деп күнде бәр айтады Мында жергілікті тұрғындар түнде уайымдай Via Keo студияға бармаса екен деп жылайды Via Keo студияға тек қана түнде барады Оған түнде өлең жазбау деген ол жаманат Кәне қолға қалам ал, айтқанымды жазып ал Керек болса керек емес саптың бізде бәрі бар Даусың сенің шын емес деп бәрі көре алмай қалған Даусың сенің автотюн, даусың сенің жалған Сен Сеніңіз онда тыңдау алың бүкіл Қазақстан Мына битте автотюн даусыма қосылмаған Жақындап келіп тыңда Ұнасын не ұнамасын өлеңді азайт алмайым Соңына дейін тыңда, соңына дейін тыңда Соны тыңдап болған соң тағы басқалары да
Соңына дейін тыңда, соңына дейін тыңда Соңына дейін тыңда, соңына дейін тыңда Соңына дейін тыңда, соңына дейін тыңда Соңына дейін тыңда, соңына дейін тыңда
Музыканың даусын азайтшы деп бәрі қақсалай Нандай өлеңді тіпті қалай тыңдайсың айналай Көзің сенің алмадай, бетің сенің жалмандай Күлімдей бересің маған қарап сенде жайма бәрі Менде бәрі жай түрі микрофоным дайын тұр Бауырымдан бөтекемге дейін соған лайықты Музыка мен таяқтан ешқашан да жалықпай Жаңа мәтіндер ойлап табам деп көзім қалықтай Не деген мен лейбл жоқ, әндетемін жер асты Тілім әлі жанып тұр, олар қасы халықтың Көшелерде далада Қазақ ауылдарында, тұрғындар сұхбатында Домалақта анық бар Сол ауылдан болмасаң, қайда болсаң да бала Үйіңде не қораңда, соңына дейін тыңда Соңына дейін тыңда, соны тыңдап болған соң Тағы басқалары да
Соңына дейін